22. Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтүнүн электр менен жылуулуктун баасын бир нече эсе кымбаттатуу чечими коомчулукта нааразылык жаратпай койгон жок.
Анда биз нааразыбыз, анан жаштардын арасында дагы талкуулар жүрүп атат. Ошондуктан биз жөн мен ойлоп атам, биз жөн эле жатпайбыз. Бул учурда биз албыжат менен өзүбүздүн сөзүбүздү чыгып айтып үндөрүбүздү угузабыз.
Курманбек Бакиевдин тушунда саясий куугунтук күчөдүбү? Түркия парламентинде курдтордун укуктарын кеңейтүү программасы талкууланды. Оппозиция ага каршы чыкты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чочко тумоосуна каршы жардамга дары жөнөткөн өлкөлөр тизмесине Кыргызстан да кирди. Бүгүн 14 ноябрь, ишембинин кечинде ушундай жана башка темаларга кайрылабыз. Кечки азаттыкты мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Азыранда Кыргызстандагы жаңылыктардан кабар алсак, азаттыктын Бишкектеги студиясында Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Жаштар тарифтердин өсүшүнө нааразы. Кебел жаштар клубу жана башка жаш активисттер электр кубатына жана жылуулукка баалардын өсүшүнө нааразылык билдирип, бийликке кайрылуу жолдогон жатат. Бул тууралуу азаттыкка аталган клубтун мүчөсү Мирзат Ажиев билдирди.
Абдан биз нааразыбыз, анан жаштардын арасында дагы талкуулар жүрүп атат. Чакан тегерек сол кылып ошо кебел клубтун балдары. Биз жөн эле жатпайбыз. Бул учурда биз албыжат менен өзүбүздүн сөзүбүздү чыгып айтып үндөрүбүздү угузабыз.
Деди Мирзат Ажиев. Кебел жаштар клубу жакын арада ушул теманы тегерек үстөл үстүндө талкуулоону пландап жатат. Кыргыз өкмөтү 12 ноябрда өткөн жыйынында жаңы жылдан тарта электр кубатынын баасын 2 эсе, ал эми жылуулуктун наркын 5-10 эсеге көтөрүү тууралуу чечим кабыл алган болчу. Эксперт Базарбай Мамбетов бардыгына бирдей тариф болушун туура эмес көрөт. Энергетика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов электр кубатына тарифтердин көтөрүлүшү менен уурдоолор дагы 2-3 эсе өсүшү мүмкүн деген оюн азаттыкка билдирди. Анын айтымында электр энергиясындагы жоготууларды 10-15% алып келип, анан тарифти жогорулатса туура болмок.
Тарифти көтөрөрдүн алдында распред компаниялар менен моделдик жакшы башкарууларды киргизип, тартипти орнотуп, көзөмөл жүргүзүп, аябай катуу мамлекеттик тартип киргизип, тарифти көбөйтсөк болмок.
Деди эксперт Базарбай Мамбетов. Кыргызстанда чочко тумоосуна каршы дары дармектер жетиштүү. Бул тууралуу азаттыкка Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорулардын башкы дарыгери Нарынбек Айткулыев бүгүн билдирди. Анын айтымында учурда ооруканада 6 адам дарыланып жатат. Алардын 3-өөнүн абалы орточо оордукта, 3-өөнүн оорулары жеңилдеп калган. Ысык Көлдө 4, Ошто 1, Жалабатта 3 адам дарыланып жатат. Ушул убакка чейин чочко тумоосун жуктурган адамдардын саны Кыргызстанда 37 жеткен. Тарифтердин кымбаттаганын көптөрү түшүнбөй жатат. Мындай пикирин азаттыкка Кыргызстандагы майып аялдар коомунун жетекчиси Асипа Мусаева электр кубатына жана жылуулукка баалардын көтөрүлүшү боюнча билдирди. Коомдун мүчөлөрү мен Бакиев болгонсуп, түнү менен мага телефон чалып уктатышкан жок, дейт Мусаева. Анын айтымында айрым 3-топтогу майыптардын пособиясы болгону 350 сом жана алардын жеңилдиктери да алынып салынган. Салык мыйзамын өркүндөтүү боюнча коомдук талкуу болот. Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө байланыштуу тегерек үстөл 17 ноябрда өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашты. Иш чара салык кодексинин сапатын жакшыртуу үчүн эксперттердин баасын, сунушун угуу максатында уюштурулуп жатат. Кыргызстандын кыскача жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Ала тоо кабарлары менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Сингапурда Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык форумуна катышат. Азиядагы турунун алкагында ага чейин 2 күн Жапонияда болгон Обама АКШ Азия менен жакындашуу саясатын бекемдейт деп ишендирди. Токиодо сүйлөгөн сөзүндө АКШ президенти ошондой эле өнүгүп өскөн Кытай бүткүл дүйнөнүн күч кубатын арттырууга жөлөк болуп бере алат деп белгиледи. Түндүк Корея маселесинде да токтолуп, Обама Пхеньяндын коркутуусунан улам Америка артка тартпайт. Алты тараптуу эл аралык сүйлөшүүлөргө Түндүк Корея тарап кайтып келиши керек деп үндөдү. Чечен президенти Рамзан Кадыров коопсуздук күчтөрү 20 исламчыл козголоңчуну өлтүргөнүн кабарлады. Чечен өкмөтүнүн расмий интернет барагында жарыяланган маалыматта Кадыров жума күнкү урушмаалында өлтүрүлгөндөрдүн бири өзүн Түндүк Кавказ эмиратынын башчысы деп атаган Доку Омаров болушу мүмкүн деп болгойт. Грозныйдан 30 чакырым алыстагы Шалаш кыштагында болгон салгылашка асмандан аскердиктик учмалар колдоо көрсөтүп турду. Бул маалымат бейрасмий булактар тарабынан азырынча ырастала элек. Пакистандын Пешавар шаарындагы машинедеги бомба жардыруусунан бүгүн 10 киши жан таслим болду. Жардыруу Пешавардын сырт жагындагы полициянын кайгыл жайын бутага алган. Каза тапкандар арасында полициячылар да бар. Ал тапта Сват өрөөнүндөгү атышуулардан 13 согушкер өлтүрүлгөнү кабарланды. Тажикстандын аймагындагы Орусия менчик кылган электр станция тажик тарап карызын төлөбөсө электр берүүнү токтотоорун эскертти. Санктуда бир ГЭСнин башчысы Рахметулла Алжанов Тажикстандын мамлекеттик электр станциясы 6,5 миллион доллар карызын жакын арада төлөбөсө ушул айдын аягында ал карыз 10 миллион долларга чыгып барат деп эскертти. АКШнын НАСА агенттиги айдын бетинде тоңуп калган суу табылганын кабарлады. Илимпоздор айда суунун запасы табылганы келечекте ал жакта да эл аралык космос бекетин курууга жол ачат деп кубаттоодо. Ушул жана башка жаңылыктарды дүйнөдө болуп аткан окуялар өнүгүшүнө кызыксаңыз биздин интернет барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу кыскача маалымат сөз Мира Аманбаевада.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 15 ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Чүй талас облустарын туман каптайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 даража суук, күндүз 0-5 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 5-10 даража суук, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 9-14 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 8-13 даража жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8-13 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 даража суук, күндүз 2-4 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки жазаттыктан уктурубузду улантып, күндүн айрым башка темаларына кайрылабыз. 12 ноябрь күнү ошентип кыргыз өкмөтү электр жылуулук энергия акысын бир нече эсе кымбаттаткан чечимин жарыялады. Кыргыз бийлиги буга чейин мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоону ишке ашырса, эми энергетика системасынын элдин эсебинен реформалоону колго алгандай. Коомчулук болсо, өкмөттүн бул чечимин чечкиндүү реформабы же радикалдык секирикпи деп түшүнбөй түйшөлүп турган кез. Элдин пикирине кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кызыккан.
Ирегеде турган жаңы 2010 жылдан тарта Кыргызстанда электр жылуулук энергиясына болгон төлөмдөрдүн баасы эселеп жогорулайт. Электр кубаттуулугунун 1 саат киловатты 1 сом 50 тыйын болуп, кийинки жылдын июнь айынан тарта 1 сом 90 тыйынга жетет. Жылуулук энергиясы менен ысык суунун баасы жыл башында 1 гигакалориясы 1050 сом болсо, жайдан тарта 2500 сомго көтөрүлөт. Кыргыз өкмөтүнүн мындай чечимин премьер-министр Үсөнов бул тармактагы өндүрүштүк зарылдыктан келип чыкканы менен тастыктады. Өкмөт башчы жогорку кеңештеги талкууда мындай кымбаттоолор азык түлүккө болгон баанын орто эсеп менен 3-5% көтөрүлүшүнө алып келерин белгилеп кетти. Ал эми Бишкек шаар башчысы Нариман Түлеевдин айтуусунда азык түлүктүн баасы 15% жогорулашы күтүлөт. Борбор калаанын тургуну, эки баланын энеси Анара Дауталиева өкмөттүн жаңы чечимин кандай кабыл алганын мындайча билдирди.
Мен өзүм мына мен митингге чыгайын деп атам. Мен эки бала менен 3 комнат квартирада, допустим, мен төлөй албайм ошо акчаны. Бир бала студент болсо, экинчи бала 11-нчи классты бүтүп атса, кайсы акчаны биз төлөйбүз? Тамакты каяктан алабыз? Жол кирени каяктан алабыз? Тиричилике биз каяктан акча алабыз? Эмне үчүн ушуну ойлобойт? Эл араң асыр турат.
Деген таза табигат бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева Кыргызстан эл аралык каржы уюмдарынан 300 миллион акыш доллары эсебиндеги насыяны өз энергия системасын жаңылоого алган. Ошол каражат кайда кеткен деп суроо салат. Президент Акиев элдин социалдык аялуу катмарына энергия акысынын көтөрүлүп кеткенине байланыштуу колдоо көрсөтүү боюнча топ чарылыкка кол койду. Кыргызстандагы майып аялдар коомунун жетекчиси Асипа Мусаева электр жылуулук төлөмдөрүнүн кымбаттаганын укканда майыптардын кээ бири эсин жоготуп койгонго чейин барышты. Учурда өкмөт майыптарга төлөгөн жөлөк пулдун өлчөмү 350 сомдон 1200 сомго чейин экенин билдирди.
Үчүнчү группадагы майыптар как рабочий болот. Же алар иштебесе, семьясы бар, балдары бар, буту колу жок. А экинчи группадагы эми бүт бар эле костыль менен баскан жана баса албай тең-теңдеп колу башы калтылдаган эмелер, ордунан жакшы тура албагандар майыптар. Алардын деле пособиясы кичинекей,
деди Асипа Мусаева. Майып адамдар азыр өкмөткө кирип арыз муңун айтууга даяр. Кыргызстандык жаштар, студенттер дагы энергия тармактагы чукул кабыл алынган чечимдерди кызуу талкуулоодо. Кымбаттоолор ириде тамак ашка, жол киреге таасир этип, баалар өсөрү айдан ачык, дейт Кебел жаштар талкуу клубунун мүчөсү Мирзат Аджиев.
Абдан биз нааразыбыз, анан жаштардын арасында дагы талкуулар жүрүп атат. Ошондуктан биз жөн мен ойлоп атам, биз жөн эле жатпайбыз. Бул учурда биз обязательно сөзүбүздү чыгып айтып үндөрүбүздү угузабыз,
деди Мирзат Аджиев. Ошол эле учурда Кыргызстандын эли электр жылуулуктун баасынын мындай кескин жогорулаганын түшүнүү менен кабыл алып, коомдо эч кандай нааразылык, социалдык жарылууга жол бербейт деген пикирдегилер да бар.
Эми элибиздин ушундай акылдуулугу экен да, биз ушул мамлекетти сакташ үчүн кандай гана кыйынчылыкка бармайт, күн чыкпай чыдайт. Себеби биздин тарыхыбызды карасак, мына согуш, улуу ата мекен согуштан кийин бир топ кыйынчылык болгон элибиз чыдаган. Перестройка башталганда талкаланып демократия жолу менен кеткенибизде бир топ кыйынчылыктар болгон, ошондордо чыдап
деди Жогорку Кеңештин коммунист депутаты Искак Масалиев. Деген менен кылычын алып кычыраган кыш кирип келди. Өкмөттүн элине жасаган жаңылыгы эрте кирип келген кыштын суугунда көпчүлүктү көчөгө алып чыкпайт үмүтүнөн пайда болду окшойт. Көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар дагы эле социалисттик жыргалчылыктан кол үзбөй жатканына ичи чыкпаган жаңы өкмөт башчы энергия акысын баардыгы бирдей төлөш керектигин айтып өттү. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда кечки Азаттык уктуруусу. Кыргызстанда мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигинин акыркы жылдарында саясий куугунтук жегендердин саны өсүп кеткен. Ушул тапта андайлардын саны мурдагыдан да көбөйдү. Кыргызстандагы саясий куугунтук темасын Илим Жанузаков улантат.
2005 жылдан бери түрдүү саясий оюндардын жыйынтыгында бир катар көрүнүктүү саясатчылар өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болушту. Алардын акчалуулары чет жерде бат эле ооруну чогалып кетишсе, каражатты тартышыраактары башпа негиздеп, саясий негизде куугунтукталган деген жүйөнүн негизинде түрдүү уюмдардан каражат суроого аргасыз болушту. 24 март окуясынан кийин өлкөдөн качууга аргасыз болгон алгачкы саясатчы ошондогу президенттик шайлоодо Курманбек Бакиевдин негизги атаандашы делинген Урматбек Барктабасов болду. 2007 жылы социал-демократтардын тизмесинде парламенттик шайлоого бет алган Эдил Байсалов өлкөдөн чыгып кетти. Андан кийин Кыргызстандагы таасирлүү саясатчы жубайлар Кубатбек Байболов менен Нуржамал Байболовалар чоң саясаттан кетишкенин жарыялап, былтыр алар да өлкөдөн чыгып кетишти. Оппозициядагы дагы бир активдүү саясатчы ишкер Өмүрбек Абдрахманов да АКШга башпааник сурап чыгып кетти. Кылмыш иши козголуп кетип АКШда жүргөн оппозиционер Равшан Жээнбеков да мекенине кайта албай калды. Ири саясатчылардын акыркыларынан болуп, Бакыт Бешимов өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Аны менен катарлаш, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Куанычбек Кадыров да балыкчыдагы тополоң үчүн айыптуу болуп, ал да өлкөдөн чыга качты. Ушул эле балыкчы чырына байланыштуу Бириккен элдик кыймылдын Ысык Көл облусу боюнча координатору Канат Сопиев да өлкөдөн чыгып кетти. Каражаттан каржалган Канат Сопиев учурда башпааник, акчалай жардам издеп жүргөн чагы дешет. Мурдагы бийлик тушундагы 15 жыл аралыгында да буга окшоп, бир катар ири саясатчылар өлкөдөн чыга качкан эмес эле. Саясатчылардан тышкары өлкөсүн таштай качкандардын арасында де-факто гезитин түзгөн Чолпон Орозобекова, Кыргыз темир жолундагы коррупцияны иликтеген Кайрат Биримкулов сыяктуу журналисттер да бар. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин айтымында, мындай көрүнүштөр жалпы өлкөдөгү абалга байланыштуу болууда. Анткени коомчулуктун да саясий жактан сабаты жакшы ачылбай, мындай көрүнүштөргө каршы туруучу саясий жана интеллектуалдык элита да алсыз болууда. Мындай жагдайдан бийлик да пайдаланып, элдин аң сезимин адаштыруу аркасында өзүн билемдикке, жагымсыз адамдарды саясий майдандан четтетүүгө бардык шарттар түзүлүп калган.
Касапчыны эзерки кайдан курак чыгарса дегенде бизде азыр президент башчыбызда. Анан эл өзү деле каалады беле бизге. Күчтүү президент керек, күчтүү бийлик, Сталиндей киши керек деп. Кудай элдин тилегин угат экен да. Ошондуктан эл каалагандай бийлик орноп атат деп ойлойм.
Дейт Аскарбек Мамбеталиев. Саясат талдоочулар арасында мындай пикирлерге кошулбагандар да бар. Мурдагы дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси, саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробековтун пикиринде өмүрүнө коркунуч туулуп качты деген сөздөрдүн баардыгы түккө турбаган нерселер. Анткени ошол качып кеткендердин баардыгы чет мамлекетке ушундай жол менен чыгып алып, жылуу жумшак жашоону каалашууда.
Ошол эле Бакыт Бешимовду, ошол эле жанагы биз тааныбаган Кыргызстанга кандайдыр бир эмеси аты жыты белгисиз адамдардын баардыгы Америкага же ушу батышка барып алып саясий башпанек суроо, анан ошол жерден жанагы социалдык акча алуу тигинде мындай мына ушунусуна кызыгып жылуураак жерди көздөп бул жерден эптеп нан таап жештин эмесин болуп кетип калгандар. А ким алардын өмүрүнө же бир башка жагына кандайдыр бир эме көрсөтүптүр. Болбогон нерселер,
деди Жолборс Жоробеков. Канткен менен фактылар мурдагы бийлик тушундагыга салыштырмалуу 2005 жылдан кийин чет жерге качкандардын, кылмышы козголгон оппозиционерлердин жана өлүп кеткен саясатчылардын саны өсүп кеткенин көрсөтүп турат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Ал арада кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги Ала Тобуздагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Google Тур экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кечки сатыктан уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Түркия парламентинин жалпы кеңеши жума күнү өлкөнүн күрд жарандарынын укуктарын кеңейтүүнү көздөгөн демократиялык аракет аттуу өкмөттүк планды талкууга алды. Планды оппозициячыл партиялардын өкүлдөрү кескин сынга алып, алардын айрымдары парламент жыйынын таштап эшикке чыгып да кетишти. Бирок өкмөт аны өткөрүүгө өтө чечкиндүү өңдөгөн сүйт. Түркиядан аким өзгөн кабарлайт.
Жалпы отурумда деталдары парламенттин шейшемби күнкү алдыңкы отурумунда ички иштер министри Бешир Аталай тарабынан ачыкталып берилген демократиялык аракет тууралуу оппозициядагы партиялардын фракцияларынын атынан Жумурият Халк партиясынын лидери Дениз Байкал, Улуттук кыймыл партиясынын жетекчиси Дэвлет Бахчели жана Демократиялык коом партиясынын жетекчиси Ахмет Түрк сөз айтышты. Олуттуу бир чечим сунуш кылынган абалда куралдуу кагылышуулар 3 айдын ичинде соңуна чыгат. Парламентте фракциясы болгон бардык партиялар катышкан бир орток комиссия түзүлүп, өкмөт бул жарыянды ары бери чайпабастан мажилиске тапшырсын деген Демократиялык коом партиясынын жетекчиси Ахмет Түрк.
Сынырларла бир соруну жоктур. Оламаз. Өлкөнүн ортак
Күрдөрдүн түркчелеги менен эч кандай маселеси жок. Боло албайт да. Өлкөнүн ортак расмий тили түркчө жана бул ушул бойдон кала берет. Биз бул демилге Америка Кошмо Штаттары тарабынан сызылган проект деп өкмөттү жаманатты кылууну туура деп эсептебейбиз, деди. Мажилис өзүнүн 89 жылдык тарыхындагы эң эле бактысыз күнүн кечирип жатат деп билдирген Улуттук кыймыл партиясынын лидери Дэвлет Бахчели болсо,
25 жылда yapamadığı ayrışma husumeti hükümet kısa sürede başarmış.
PKK terör uyumunun 25 yılda casayı alvagan işin hükümet kısa mezgilin içinde işki aşırıp PKK menin bizim kahraman şehitlerimizdi, veteranlarımızdı, cana halkımızdı bir orunga koyup çatışat diye bilgilep Bu memleket 1000 yılın içinde özünün çınığı iyesini taptı. Bunun adı Türk halkı. Türkü tekine cana işyerine karabastan bu ülkenin kalkının adı Türk halkı bolup esettele dedi. Al sözünü ulantı bu hareket kres yortulunun ulandı seyken cana yürüp oturup ülkenü bölünüp çok bolu korkunçuna takap koyuyorum ışıkladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de başlayan büyük tarihi içinde
Cumhuriyet Halk Partisi'nin başçısı Deniz Baykal olsa Ulutluk Meclis özünün 1920 yılda başlanan uluğu tarihinde algaçlı yolu özünün Ulutluk Memleket Bolu Cariyan'ın artına kaytarığını bir dik cana ıntımaktuluğun buzup çok kılığını maksatlanan bir demirgemenin betteşi bolturatıp partiyası hükümetlüğün demirgesinin kolda oyturulan bildirdi. Opozisyonun artından Premier Ministre Recep Tayyip Erdoğan cevap veriyor maksatına söz aldı. Demokratyalık hareketi Kürt demirgesi dep ataş tuğra emeseken belgeval bu hareket Ulutluk bir diktirlik hareketi ekenin terörde sonuna çıkarılı maksatını göz önüne bildirdi.
Şehitler gelsin de biraz daha fazla bağıralım diye bekleyenler var.
Ülkede terörden payda tapkanlar, kapital cinaganlar var. Gömürük askerler ölsün, biz oğu beter kıy kırık salalı degenler var diye bildirgenden giyin, meclisin oturumuna dür bölüm düştü. Cumhuriyet Halk Partiyası'nın fraksiyası protest yasap cihinden çığıp gitti.
Türkiye'den Akim Özgün kavarladı. Кечке заттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, чочко тумоосунун вирусуна каршы Тамифлю, Релензо сыяктуу дары-дармектерди бир катар өнүгүп келаткан өлкөлөргө шашылыш жөнөттү. Андай өлкөлөрдүн катарында чочко тумоосу көбүрөөк тараган Ооганстан, Азербайжан, Беларусь, Кыргызстан, Украина, Монголия аталат. Кеп кезеги кайрадан Гүлайым Ашакеевада.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 12 ноябрдагы кеңешмесинде медицина кызматкерлери чочко тумоосуна чалдыккан деп шектелген адамды лабораториялык текшерүүдөн өткөрүүнү күтпөстөн эле дарылоону баштоону сунушташты. Буга биринчиден дарыгерлер жетиштүү деңгээлде бул илдетти аныктоону өздөштүргөнү, экинчиден лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгын күткүчөктү, бейтапты жоготуп алуу коркунучу күчөгөнү себеп болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тумоодон коргоонуу программасынын кызматкери доктор Ники Шинда Женевада журналисттерге мындай деп кайрылды.
People in at-risk groups.
Кооптуу топторго кирген адамдар чочко тумоосунун алгачкы белгилери байкалары менен дароо вируска каршы дарылоону башташы зарыл. Аларга кош бойлуу адамдар, 2 жашка чейинки бөбөктөр жана суук тийген, жугуштуу вирустук оорулар менен жабыркаган адамдар кирет.
Саламаттык сактоо уюмунун өкүлүнүн айтуусунда кооптуу делген топторго кирбеген, бирок чочко тумоосунун алгачкы белгилерин, дем алуунун оорлогонун, эти ысыганын байкаган адамдар дарылануну 3 күндүн ичинде баштоосу керек. Доктор Шинда ошол учурда жөн эле дүрбөлөңгө түшүп дары-дармектерди туш келди кабыл ала берүүнүн эч зарылдыгы жок экенине да токтолду.
Ошондой эле чочко тумоосу менен оорубаган, жөн эле суук тийгизип алган бейтаптар үчүн вируска каршы дарыларды кабыл алуунун зарылдыгы жок. Жөн эле сыркоолоп калгандарга же дени сак адамдарга чочко тумоосунун алдын алуу максатында вируска каршы дары-дармектерди ичүүгө кеңеш бербейбиз.
H1N1 вирусу бейтаптын ден соолугунун заматта төмөндөшүн алып келип, адатта 5-6 күнү вирустун кайрадан жандануусу мүмкүн экендигин аныкташкан. Мындай учурда вирус өпкөнүн ткандарын бузуп, эч кандай антибиотик таасир этпей калат. Дарт мындай мүнөзгө өткөндө бейтаптын өмүрүн сактап калуу кеч болуп калышы мүмкүн. Улуттар уюмунун саламаттык сактоо агенттигинин билдиргенине караганда, дүйнө жүзүнүн дарыгерлери бир ооздон чочко тумоосу мүмкүн болушунча эрте дарылап баштоо керек деген бүтүмдү билдиришкен. Тумоодон коргоонуунун глобалдык программасынын кызматкери доктор Ники Шинда 6 өлкөгө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан вируска каршы каражаттар жиберилгенин маалымдады.
Биз жакында вируска каршы каражаттарды Ооганстан, Монголия, Беларусь жана Украинага жибердик. Эми Азербайжан менен Кыргызстанга да жиберилет.
Кыргызстанда бүгүнкү күнгө расмий маалымат боюнча 32 адам чочко тумоосу менен катталса, дарыгерлер оорулуулардын саны 37 жеткенин айтышууда. Ош шаарында 5 жашар кыздан H1N1 вирусу аныкталды. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабиржан Абдукаримов республика боюнча ооруканаларда 12,000 орундук болсо, анын 3,5,000 чочко тумоосуна чалдыккандарды дарылоого даяр экендигин билдирди. Бирок дарыгердин айтуусунда 2 жумага жете турган гана дары-дармек бар.
Гуманитардык жардам катары проект боюнча 8,000 гана доза келди. Бизде 5 миллион калк бар. Мындай врачтардын өзү эле 12 000 болуп эсептелет. Ал эми медсестраларды кошкондо 30 000 ашып кетип атпайбы? Ошонун ичинен 8 000 гана болуп атат. Анын үстүнө жанагы бажыканалардагы группа риска, жанагы чек арада отургандар да. Сиздер да группа риске киресиздер. Эгер чочко тумоосун келип калса, сиздер да биз прививка жасайбыз.
Деген Сабиржан Абдукаримов журналисттер дагы кооптуу топко киргендер катары алдын ала эмдөөдөн өтүүсү зарыл экендигин белгиледи. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда кечки Азаттык кайрадан жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Ош шаарында чогулган түштүк аймагынын судьялары ушул аптада сот системасын реформалоо жана кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштыруу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары сот бийлигинин өкүлдөрүнүн өмүрүнө соңку убактарда коркунуч келип жатканына тынчсыздануулар да айтылды. Байланышта Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун колдоосу аркасында уюштурулган 2 күндүк семинардын жүрүшүндө соттук реформанын күнгө тескери талкууланды. Мында баш коргоо чарасын аныктоо санкциясын прокуратурадан сот органдарына өткөрүп берүү прогрессивдүү кадам катары бааланды. Ошондой эле кылмышкерлерди эркинен ажыратпастан туруп жазалоо демилгеси да кубатталды. Жогорку соттун судьясы Низамидин Азимжановдун пикиринче өлкөдө судьялар кеңешинин өкүм сүрүшү айрым профессионал эмес адистерден арылууга шарт жаратып отурат.
Судьялардын жоопкерчилик маселелери да каралып атат. Судьялардын кеңеши деген өзүбүздүн органыбыз бар. Кийинки учурлардан катуу чаралар колдонулуп атат. Айрым судьялар кызматтан да бошотулуп кетип аткан учурлар болуп атат.
Ал эми жергиликтүү судьялардын айтымында айрыкча алыскы райондордогу соттордун материалдык техникалык базасынын начардыгы жарыяндарды ачык айрым жүргүзүүгө кесепетин тийгизүүдө. Бул туурасында Баткен райондук сотунун судьясы Исмаил Каримжанов төмөнкүлөргө токтолду.
Имарат маселеси эски, аябай эски. Жаңы имарат болгондо аябай соттун дагы абийири авторитети көтөрүлүп жакшы эме болот эле өлкөлөр сот адилеттүүлүгүн ашырууда.
Исмаил Каримжанов ошондой эле жер жерлерде арачы соттор институтун эртелеп ишке киргизүү оң натыйжа берерин белгиледи. Кеп арасында акыркы жылдары сот бийлигинин өкүлдөрүнүн коопсуздугу көңүлгө алынбай жаткандыгы айтылды. Массалык маалымат каражаттарында баймабай чагылдырылгандай Кадамжай районунда судьялардын бири шектелүүчү тарабынан муш жеген. Жакында эле Баткен облусу сотунун төрагасы Табылды Жусубалиевди өзгөндө белгисиз адамдар кармап кетип өмүрүнө коркунуч туудурган. Мындай фактыларга карата жогорку соттун судьясы Низамидин Азимжанов пикирин мындайча түйүндүрдү.
Соттордун коопсуздугун мамлекет камсыз кылыш керек, керек болсо кайтарыш керек, судьяларга курал дагы берилиш керек деген маселелер бул мурда эле чечилген. Маселе бир гана нерседе турат, аткарыш керек ошол мыйзамдарды. Ошон үчүн сиз айткандай кээ бир судьяларды сабап кеткен учурлар болуп атат, кээ бирөөнү сөгүп аткан учурлар болот.
Талкуунун катышуучулары өлкөдөгү кылмыш жаза мыйзамдарынын гумандаштырылышын демократиянын жемиши сыңарды сыпатташты. Маселен, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Эльмира Сулайманова мындай кадам дүйнөлүк укуктук документтерге ылайыкталып жасалгандыгын билдирди.
Бизде атайын концепция иштеп чыккан, талап кылынуучу мыйзамдар кабыл алынган, өзгөртүүлөр өз убагында эле кирип атат. Гумандаштыруу бул биздин ишибизде эч кандай салакасын тийбейт. Өлүм жазасын кайрадан кирүү маселесин анын атайын бийлик органдары бар, жогорку кеңеш чечет.
Эгем
Оштон Алишер Токсонбаев кабарлады. Эми дуандардан келген кыскача жаңылыктарга көңүл буруңуздар. Аларды топтоп ого даярдаган Канымкүл Элкеева.
Жалал Абад облусунда адам укуктарын коргоонун бир айлыгы болуп жатат. Кененирээк Рыспай Абдраимов кабарлайт.
Ай башында башталган 30 күндүк иш чара адам укугу боюнча эл аралык декларация күнүндө жыйынтыкталат. Облустагы окуу жайларда жана мекемелерде киши укугун сактоо үчүн түшүндүрмө окуулар өтүүдө. Акыйкатчынын өкүлү Алима Аманова керектүү тармагында адам укугу сакталбай жатканын билдирди. Электр тогу, жол кире, күйүү чыма, суу, соода сатып бааларынын кымбаттагандыгына даттанган адамдар арызданганардын 64% түзөт. Үй бүлөсүн жакып тарткан аялдар менен мектеп рекети жана милиция менен сотко нааразылык тилдагыдан азайган жок. Кайрылгандар арасында токмок жеп кыймыга түшүп болгондор да аз эмес.
Нарында ак жолчулар президенттин саясатын талкуулашты. Бул тууралуу күмөндөр Усуптегин баяндайт.
Ак жол партиясынын облустук жыйынында мамлекеттик башкаруу түзүмүн жаңылоо багыты боюнча Нарын облусу акимчилигинин аппарат жетекчисинин орун басары Чипара Жээналиева баяндама жасады. Ал өз сөзүндө ак жол партиясы Кыргызстандын келечеги үчүн иштей тургандыгын далилдеди деп белгиледи. Бир катар делегаттар электр наркынын кымбатташына нааразы пикирлерди билдиришти. Алеми делегат Анарбек Мадамбеков реформалар айтыла жетпегендигин сынга алды. Маселен элетте мугалим балдарды окутпай эле текшерүүчү органдардын урток могуна айланган. Партиянын облустук бөлүмүнүн катчысы Эмил Чымылаковдун айтымында учурда облуста Ак жолдун 5800 мүчөсү бар. Бирок өткөн 10 айда партиянын мүчөлөрүнөн 5.15% мүчөлүк акы чогултулган.
Ош шаарында чочко тумоосуна чалдыккан 5 жашар кыздын ооруну кандай жагдайда жуктурганы иликтенүүдө. Бул тууралуу Оштон Алишер Токсонбаев айтып берет.
Ош шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Аман Нуралиевдин айтымында калаанын 5 жашар тургуну Надира Тажибаеванын эти катуу ысыгандыктан 10 ноябрда жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Кечээ анализдин жыйынтыгы бөбөктүн чочко тумоосуна кабылгандыгын бышыктады. Учурда жаш кыздын абалы анчалык оор эмес. Адистер белгилешинче Надиранын ата апасы Орусияда иштешет. Өзү чоң энесинин колунда тарбиялануучу, бала бакчага барчу эмес. Ошондуктан H1N1 вирусун кимден жана кандай жагдайда жуктурган туруп алгандыгы иликтенүүдө. Буга чейин түштүк борборунда H1N1 вирусун жуктуруп алгандар катталган эмес.
14 ноябрь ишемби күн бизге ушундай жаңылыктарды алып келди. Кыргызстанда дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп атканына кызыксаңыз, биздин интернеттеги барагыбызга баш багып турмуз. Интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекит KG. Бүгүнкү башкы жаңылык: кыргыз өкмөтүнүн электр менен жылуулуктун баасын бир нече эсе кымбаттатуу чечими коомчулукта нааразычылык жаратпай койгон жок. Түркия парламентинде курдтордун укуктарын кеңейтүү программасы талкууланды. Кечки Азаттыкты бүгүн Прагадагы студиядан түз эфирде мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.